ärge siis kartke neid. Midagi ei ole ju kinni kaetud, mis ei tuleks ilmsiks, ega peidetud, mida ei saadaks teada. Mida ma teile ütlen pimedas, seda ütelge valges. Ja mida te kuulete kõrvasisse sosistatavat, seda kuulutage katustelt. Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa. Pigem kartke neid, kes võib nii hinge kui ihu põrgu sukata. Eks kaks varblast müüda veeringu eest ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie isa teadmata. Aga teie juukse karvadki on kõik ära loetud. Ärge siis kartke, teie olete enam kui palju varblasi. Iga üht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, seda tunnistan ka mina oma isa ees, kes on taevas. Aga iga ühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ka mina ära oma isa ees, kes on taevas. Aamen. See on Jumala sõna. Ma tõstatan algatuseks üles nüüd ühe küsimuse, et miks protestantlik kirik tähistab nüüd just usupuhastuse 500, aga mitte näiteks 600 aastapäeva. Kes ajalugu on uurinud, kes sellega kursis on, on teadlik, et kiriku üldine vaimulik olukord oli reformatsioonile eelnenud sajandil, isegi tegelikult pikema aja jooksul. Üldjoontes oli see olnud sama kui siis aastal 1517. Et ega selle aja jooksul midagi põhjapanevalt ei muutunud. Et katoliku kiriku teoloogid olid isegi, võib öelda, et natuke nagu rõõmsad, et kiriku õpetus oli nii-öelda valmis. Aga reformaatorid olid tegelikult ka samuti olnud valmis. Enne Lutherit oli olnud teisigi. Oli olnud Jan Hus, Praha Hieronymus, oli veel teisigi, aga vähemalt need kaks, keda ma nimetasin, nemad lõpetasid tuleriidal selle asemel, et siis reformatsiooni käima lükkajana ajalukku minna. Et samas just näiteks Hussi õpetusel oli nii Hussi enda tegevuse ajal, kui ka veel aastakümneid pärast tema surma, et õpetusel oli väga rohkearvuline toetajaskond, et see ei olnud mitte nii-öelda üksikud kaasamõtlejad. Olete vast kuulnud või lugenud, vähemalt isegi mina koolis nõukogudeaegses ajalutunnis õppisin hussiitide sõdadest. Ja veel olid ka hussiitidest radikaalsema mõtteviisiga taboriidid, kes samuti katoliku kiriku vastu sõdisid nii nagu hussiididki. Ja kõik need sõjad, need kessid kokku üle 30 aasta, need kessid kuni 15. sajandi keskpaigani välja. Ja hussiidid tegelikult said ka isegi kirikuga mingid kokkulepped sõlmitud, aga jah, väljaspoole Tšehimaad, väljaspoole seda hussi enda tegevuspiirkonda, nende kokkulepete mõju ei ulatunud. Aga kõik need asjad kokku näitavad, et rohkem kui sajandi pikkune periood enne usupuhastuse algust oli üks suur kirikut otse puudutav käärimine. Et jah, õpetus oli valmis, kirik oli nii-öelda küps, aga kirik täiesti kääris seest. Piiblist võib mustvalgelt lugeda, et Jeesuse Jumala poja lihaks saamise põhjus oli pattu teinud inimese lunastamine. Oli tema tegevuse algpõhjus oli inimese kurja käest vabaks ostmine. See oli esmane ja just sellepärast Jeesus tuli siia maailma. Aga ütleme siis nii-öelda kõrvalproduktina Jeesuse peamise tegevuse kõrvalt võib ka tema tööd nimetada tegelikult reformatsiooniks. Jeesuse töö oli üks ehtne usupuhastus. Ma ei tea, kas te olete võrrelnud, aga et isegi need probleemid kõik, millega Jeesus ja millega hiljem usupuhastajad kokku puutusid, need olid suuresti ühesugused. Need probleemid olid usujuhtide rahaahnus ja võimuahnus, inimese ja Jumala suhte, ütleks siis, et asjastamine, ehk õpetamine, et Jumala hea meelt ja tema armulikust saab kuidagi välja teenida. Ja siis olid usujuhid enda kätte võtnud veel võimu otsustada, et kuidas tuleb Jumalat õigesti teenida, et kuidas tuleb pühakirja aru saada, kuidas seda seletada ja kuidas siis selle kõige läbi Jumalale hea meelt valmistada. Et siis need usujuhid olid asetanud pärimuse pühakirja kõrvale, pannud selle pühakirjaga võrdsetele alustele. Ja Piibli õpetusele lisati oma seletusi teinekord isegi nii, et Piibli algne mõte muutus selle seletuse läbi isegi hoopis millekski muuks. Tänasele evangeeliumitekstile Matteuse evangeelium 10. peatükist, sellele eelnevas lõigus räägib Jeesus jüngritele tagakiusamisest, mis neid pärast Jeesuse äraminekut tabab. Ja see tänane tekst on jüngrite julgustamine kõige selle peale. Julgustamine, et ärge kartke neid, ärge kartke tagakiusajaid. Apostlid, kui nad said 10 päeva pärast Jeesuse taeva minekmist, 4 pühipäeval, kui nad said püha vaimuga ristitud, siis nad enam ei kartnud. Kuigi ja veel Jeesuse ristilöömise, isegi Jeesuse ülesäratamise ajal, siis neid valdas hirm. Nad põgenesid Jeesuse juurest. Nad istusid hirmunult ülemises toas lukudaga. Jeesus pidi läbi seina tulema, et nende juurde pääseda või läbi ukse. Aga 4 pühipäeval apostlid enam ei kartnud. Ja usupuhastajad, kes siis rohkem kui 1000, ütleme ligi 1500 aastat pärast apostleid, kes siis ajaloo areenil astusid, nemad samuti ei kartnud. Ja neil oli küll nõrkuse hetke. Mainitud Praha Hieronymus isegi võttis esialgu oma sõnad tagasi, aga hiljem ikkagi pöördus oma õpetuse juurde ja jäi sellele kindlaks kuni surmani. Ja ka neid usupuhastajaid, kõiki neid kiusati taga, nii nagu apostleidki. Jeesus on üldse oma sõna kuulutajaid kutsunud üles olema julged. Ja seda siis tagakiusamisest hoolimata. Üleskutse on mitte heituda, mitte alla anda, ka siis, kui paistab, et Jumala sõna kuulutamine on, et see töö on just kui seinale rääkimine, et kui sellel ei ole mingit tulemust. Kui ma pööran nüüd tähelepanu korraks Jeesus enda tööle, tema tegevuse efektiivsusele, kui seda võrdlen nüüd näiteks apostlite töö efektiivsusega, siis Jeesuse missiooni töö tulemus oli vähemalt tema ajal sisuliselt olematu. Jeesus ei asutanud ühtki kogudust. Jeesuse järelkäijateks saanud ja selleks ka jäänud inimesi polnud eriti palju. Apostlid, kellede hulgast Juudas ära langes, lisaks veel mõned nii mees kui naisjüngrid, suhteliselt väike hulk. Kuid kui ma nüüd otsin siin põhjust, siis Jeesuse missiooni eesmärk tegelikult ju ei olnud asutada kogudust. Jeesuse missiooni eesmärk oli reformida olemasolevat. Oli, tema eesmärk oli tuua kõik inimesed meeleparandusele, et siis olemasolev kogudus, juuda rahvas ja kõik maailma rahvad, et kõik võiks olla kui üks kogudus selge ja puhta Jumala sõna õpetuse juures. Et Jeesuse eesmärk ei olnud jälda tekitada skismat, tüli ja selle läbi siis eraldada üks hulk, et asutada uus kogudus ja siis seda hakata tasapisi laiendama. Tema eesmärk oli tuua kõik meeleparandusele. Ja niisamuti soovisid ka reformida olemasolevat kogudust, Hus, Luther ja teisedki, aga ma nimetasin siin nüüd kaks olulisemat reformaatorit. Ja see uus kogudus, mis asutati apostlite päevil ja mis asutati ka reformatsiooni ajal, need uued kogudused, need tekisid selles mõttes vägisi, sest reformatsioon põrkus vastuseisule, see ei leidnud üldist heakskiitu ja seda üritati maha suruda. Jeesuse missionile kasvas vastuseis niivõrd suureks, et lõpuks lõid vastased Jeesuse risti. Apostlid rajasid kogudusi minu arusaama järgi just sellepärast, et alternatiivi polnud. Nad olid judaistliku koguduse juurest eemale tõrjutud. Sünagoogis nende tegevust piirati ja lõpuks tõrjuti nad sealt üldse välja. Aga apostlid jätkasid oma tegevust kõigest hoolimata. nad viisid edasi, kandsid edasi Kristuse missioni. Ja see mission levis üle maailma. See sai üsna kiiresti, võib öelda isegi suuremaks, kui üldse oli judaistlik kogudus, kui oli juudi kogukond. Samuti piirati ka usupuhastajate tegevust järsult, kuni nende kirikust välja heitmiseni, nende kirikuvande alla panemiseni. Et kui täna võib see kirikuvanne kui selline tunduda võib-olla isegi natuke naljanumbrina ja katoliku kirik juba üle 30 ligi 35 aastat ei kasuta enam üldse kirikuvande alla panemist. Aga siis 500 aastat tagasi see ei olnud mitte lihtsalt nüüd nime mahatõmbamine kirikuraamatust. Kirikust välja heitmine, kirikuvande alla panemine, see tähendas inimese lindpriiks kuulutamist. See oli tema kõikidest ühiskondlikest õigustest ilma jätmine. Ja usupuhastajad siis sellele vastavalt koheldi ka karmilt. Aga selline karm ümberkäimine nendega, see pani usupuhastajaid otsima Jumala sõna levitamiseks igasuguseid meetodeid. Nad hakkasid ise selleks võimaluse leidma, nii nagu apostlid. 1411. aastal kiriku vande alla pandud Jan Hus kutsuti 3 aastat hiljem Konstantsi kirikukogule andma aru oma õpetuse kohta ja talle lubati puutumatust. Aga siin just tuli esile see, et kui kõva asi tegelikult oli see kirikust välja heitmine, vande alla panemine. Kui keiser oli lubanud Hussile puutumatust, siis kirikuvanne oli kõvem kui keisri lubadus ja Huss võeti Konstantsi jõudes ikkagi vahi alla. Järgmisel aastal põletati tuleriidal. Ma vahepalana räägin siin Jan Hussist ühe huvitava legendi. Selle legendi kohaselt olevat Huss näinud unes musta luike. Ja Huss, kelle nimi tšehhi keeles tähendab hane, olevat unenäost inspireerituna öelnud siis, et see hani küll küpsetatakse tules, aga pärast mind tuleb luik, keda te ei saa põletada. Martin Luther olevat siis uskunud, et Hussi loos on viide temale. Aga oli siis või mitte, igal juhul Luther pääses oma vaenajate käest eluga. Tema ajaks oli eelkäinud usupuhastajate töö, kannud juba nii palju head vilja, et ilmaliku võimu kandjad pidasid vajalikuks Lutheri kaitseks välja astuda. Saksi kuurvürst Friedrich Tark oli Lutheri suurim poolehoidja ja tema korraldas Lutheri varjamise ühel ohtlikul ajal, mil Lutheriga taheti siis samamoodi talitada nagu 100 aastat varem Hussiga. Et nimelt Huss kutsuti Konstantsi kirikukogule ja ta võeti seal kinni, kuigi oli lubatud talle puutumatust. Luther kutsuti Vormsi riigipäevale, talle samuti lubati puutumatust Ja kõik olid veendunud, et Lutheriga läheb samuti nagu Hussiga läks. Aga siiski otse seal riigipäeval Lutherit kinni ei võetud ja tagasi teel esimesel võimalusel Friedrich Tark korraldas nii-öelda Lutheri röövimise ja peitis ta Wartburgi lossi. Ja on teada, et tegelikult ka Lutherit otsiti ja teda taheti tõesti kinni võtta. Aga Lutheri kaitsjad siis suutsid Jumala abiga tagada selle, et Lutherit ei võetud kinni ja et ta küll mitte rahulikult, aga ta sai elada oma elu, kuni issand ise teda ära kutsus. Lutherit on ajaloos tihti kujutatud kui kartmatud munka, kes mängis tema aegse paavsti ja kiriku kõrgete võimukandjatega sellist kassi hiire mängu. Ma siin kohal aga tahan juhtida tähelepanu asjaolule, et miks Luther üldse mungaks läks. Selle munga tõotuse andmise taga tegelikult oli Lutheri surma hirm. Kui Luther kord teel olles äiksetormi kätte jäi, siis ta kartis äikest. Ja kartis seda nii väga, et ta palus püha Anna käest pääsemist ja andis tõotuse, et läheb mungaks. Nii ta ka tegi, ta ei julgenud oma lubadust murda, kartis, et muidu tõesti järgmisest ohtlikust olukorrast enam ei pääse. Ka mungana Lutherit vaevas pidevalt hirm Jumala viha ees. Selle ajaloos tuntud, kartmatu, surma ees, mitte hirmu tundva, usupuhastaja vormis Lutheris tegelikult armuline Jumal, kelle siis see munk vend Martinus lõpuks leidnud oli. Jumala sõna ei jäänud kinni kaetuks, kuigi Lutheri ajal kuulus piibel keelatud raamatute indeksisse. Seda ei tohtinud tavainimene üldse lugedagi. Jeesus on tänases evangeeliumi tekstis tõotanud, et Jumala sõna ei jää kinni kaetuks. Jumal ise leidis inimesed, kes olid valmis tema sõna levitama, kui aeg küps. Kes olid valmis tegema seda kas või oma elu hinnaga. Tänases evangeeliumi tekstis kirjas oleva Jeesuse tõotuse kohaselt ei tulnud mitte karta neid, kes ihu tappavad, aga hinge tappa ei suuda. Karta tuli teda, kes nii ihu kui hinge võis põrgu sukata. Kui ma nüüd veel korra ajaloole tähelepanu juhin, siis üks põhjus, miks usupuhastusele eelnenud sajandil hussiitide edu piiratuks jäi, üks põhjus, mis nende edu kärpis, oli asjaolu, et nad leppisid järele andmistega reformatsiooni vastaste poolt. Nad olid valmis minema kokkuleppele, välistades selläbi jätkuvalt edeneva usupuhastuse. Kui vaadata nüüd usupuhastuse ajalugu, kui vaadata apostlite saatust, kui vaadata seda, mis Jeesus endaga tehti, siis ütleks, et see ajalugu on väga verine. Suur osa mainitutest suri vägivaldselt surma. Jeesus löödi risti, apostlid tapeti kõik peale Johannese, keda Jumal isiklikult kaitses. Usupuhastajadki põletati tuleriidal või tapeti muul moel, löödi neil mõõgaga päid maha. Ja võib öelda, et Luther pääses eluga ainuüksi sellepärast, et Jumal leidis ise inimesed, leidis mõjukad ühiskonna tegelased, kes said ja kes tahtsid Lutherit kaitsta. Ja kuidas nüüd viia see kokku mõttega, mida Jeesus ise tänases evangeeliumi tekstis ütleb, et isegi kaks varblast, keda veeringu eest müüakse, et nad ei lange maha ilma Jumala teadmata, et nad kõik on arvel ja samuti ka inimese juuksekarvad. Omal ajal sõdides kasutas nõukogude võim meetodid, kus kaotuses toolimata jätkati pealetungi. See suur maa, suure rahvaarvuga riik sai panna välja nii tohutu hulga sõdureid kahurilihaks, et sellise massi vastu oli raske isegi väga hea sõjastrateegiaga saada. Nõukogude võim ei hoolinud oma inimestest ja täna seda võimu enam pole. Aga Jeesus siin just selgitas varblase ja ära loetud juuksekarvade näitel, et Jumal kannab oma inimeste eest hoolt. Jeesus tegelikult ta ei saatnud apostleid, ta ei saatnud hiljem ka usupuhastajaid paljastatud mõõk käes rünnakule. Vastupidi, oma kinnivõtmise ajal käskis Jeesus Peetrusel mõõga tuppe pista. Jeesus parandas kinnivõtja kõrva, mille Peetrus oli maha raiunud. Jeesus ei kutsunud üles mingisugusele vägivallale. Jeesus kutsus üles rahu ja headuse kuulutamisele, halastuse, armu ja andeks andmise, sellest rääkimisele. Aga kahjuks jätab jah inimene tihti eelkäijate kogemuse tähelepanemata ja korraldab igasuguseid ristisõdasid. Seda siis kas mõõga, püssi või tänapäeval ennekõike kurja sõnaga. Jeesus juhib siin tähelepanu veel sellele, et inimese usk ja tema usust kuulutamine, et need käivad käsikäes. Kui Hus, Luther ja teised usupuhastajad, kui nad poleks oma usku valjuhäälselt tunnistanud, siis Jumal oleks pidanud otsima teisi, kes usupuhastuse tööd oleks teinud. Ma ei saa siin küll kindlalt väita, kuid ma usun, et ka sellises senaariumi kohaselt oleks protestantlikud kirikud, ütleme siis neil päevil või nendel aastatel tähistanud usupuhastuse vähemalt 500. aastapäeva. Sest kui Jumala vaimu töö läbi oli, ütleme siis tehnilist terminit kasutades, ajalooline situatsioon küps, siis ei olnud küsimus, et millal usupuhastus ükskord toimub. Küsimus oli, et kes selle nüüd Jumala abiga käima lükkab. See oli nii nagu vanas testamendis on öeldud, et keda ma läkitan, kes meist läheks. Ja usupuhastus oleks võinud ka varem toimuda. Vajadus selleks oli ammu enne olemas, nagu ma nimetasin. Siin oli küsimus, et küsimus oli see siin juures, et kui kriitiliseks saavad siin maailmas mõjujõud omavad inimesed Jumala vaimu tööle vastuseismisega nüüd üldse asja ajada, et kui tugevaks peab surve minema, et nii-öelda ülemkiht mõistab, et endist viisi enam ei saa. Aga milleks on kutsutud sind, kallis kogudus? Kui ma nüüd võrdlen tänast päeva Hussi ja Luteri ajaga, siis kirik on tänapäeval suuresti kaotanud oma mõjuvõimu ja seetõttu pole ka ilmalikel valitsejatel mingit survet võtta seisukohta kiriku reformimise suhtes. Tänastel ilmalikel valitsejatel on suuresti ükskõik, mida kirik teeb. Ja lisaks on tänaseks isegi igasuguseid kristlike konfessioone juba nii palju, et igaüks, kes ainult tahab, saab valida endale meelepäraseima koha ja lahkuda sealt alati sellisest kohast siis, mis tema ootustele ja vaadetele ei vasta. Et neid asjaolusid silmas pidades on kirik keskajaga võrreldes hoopis teises rollis täna. Aga täna on kiriku ja koguduse roll paluda hingetühjuse käes vaevlejale midagi, mille peale saab kindel olla. Ja kokkuvõtteks võikui nüüd küsida, et kas sina, kallis kogudus, kas sa pakud inimestele midagi, mille peale nemad saavad kindlad olla? Et ma kutsungi nüüd üles, aidaku issand, sul leida seda kindlat linna, seda varjupaika, meie Jumalat taevas, armulist Jumalat, keda Luther kogu südamest otsis. Kutsun üles, et issand aitaks Jumalat ära tunda, aitaks tunnistada teda inimeste ees ükskõik, kas aeg selleks on siis sobiv või ebasobiv. Sest kõige sobivam aeg Jumala sõna kuulutamiseks on alati täna. Õnnistagu issand sind selles kuulutamise töös. Amen.